Tämä on Himokast. Studiossa Kaisa ja Jenni. Nyt puhutaan seksistä. Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä lääkärikeskus Aavan kanssa. Suomalainen Aava on perheyritys, joka on edistänyt terveyttä ja hyvinvointia jo yli 50 vuoden ajan. Naisten Aava Kamppi tarjoaa yksilöllisiä ja luotettavia gynekologisia palveluita ja kokonaisvaltaista hyvää hoitoa. Lisätiedot ja ajanvaraukset osoitteessa www.aava.fi tai numerosta 010-380-3838.
Podcast, jota kuuntelet, on Himokast. Täällä seksistä ja seksuaalisuudesta on keskustelemassa Jenni, kaikkea on kokeiltu, Janakka ja Kaisa, still searching, Merelä. Lämpimin mielin ja kostein aatoksin jaamme ajatuksiamme ja havaintojamme ihanasta hikoilusta. Me emme ole terveyden alan ammattilaisia, emmekä halua olla puoskareita, joten tämän kertaiseen jaksoon me olemme saaneet asiantuntevan vieraan.
Seuraa meitä Instagramissa @himokast ja liity meidän ihanaan yhteisöön. Instassa jatketaan aina keskustelua jaksoissa heränneistä aiheista, sillä emme halua olla teidän yläpuolella opettamassa teitä, vaan keskustelemassa teidän kanssanne näistä asioista. Laittakaa meille viestiä ihan mitä vaan tulee mieleen. Me kaikki luetaan, mutta ihan kaikkiin emme ehdi vastaamaan, mutta kaikesta kovin mielemme hyvitämme.
Ja sitten itse jaksoon. Tämä on aivan todella ihanaa. Mä en tiedä, miten mä näitä tunteita kuvailisin tässä jaksossa, mutta että niin kauan kuin me ollaan tehty tätä Himokastia ja podcastia seksistä ja seksuaalisuudesta, niin niin kauan me ollaan odotettu sitä päivää, kun me saataisiin meidän studioon ihan ihka oikea gynekologi meidän kanssamme keskustelemaan näistä asioista, että me saataisiin joku ymmärrys, koska eihän me nyt täällä kaksista lähdetään hölisemään näistä, että sitten tuu mitään. Niin tähän tarvittiin joku, ja me olemme tänne saaneet Leena Väisälän. Oikein hyvää päivää.
Kiitos.
Ja suuret kiitokset, että olet tullut tänne meidän kanssa tänään keskustelemaan hormonaalisesta ehkäisystä.
Kiitos vaan.
Tämä jakso on mun mielestä vähän siis semmoinen, mitä mä nyt, kun ollaan tehty käsikirjoitusta ja mietitty, että mitä tästä puhutaan, niin semmoinen itselleni ahaa-elämys oli jotenkin se, että niin kun ajatellaan esimerkiksi, nyt mä menen hirveän kiemuran kautta, mutta kiemurat on kivoja, niin ilmastonmuutos. siinä niin kun 97% tieteentekijöistä on sitä mieltä, että ilmastonmuutos on ihmisen aiheuttama. Ja se on niin kuin, joo, itsestäänselvä. Ja sitten siellä on ne 3%, jotka on silleen, niin kuin kieltää sen. Ja sitten monesti, mitä tehdään niin kuin mediassa tai muutenkin tälleen, jos haastatellaan, niin saatetaan ottaa yksi kumpaakin. Ja tästähän tulee helposti semmoinen false balance, eli tasapuolisuusharha, että ihan ikään kuin nämä kaksi puolta niin olisi ihan yhtä niin kuin vahvoilla käsityksillä, vaikka niin kuin siellä on iso ero. Niin mun mielestä niin kun se tälleen tavallisena naisena, mitä kulutaan mediaa ja sosiaalista mediaa, niin musta tuntuu, että siellä on tosi paljon vähän tämmöistä samantyyppistä, että ihan tasa-arvoisena nähdään, no jopa ehkä ei, mutta että nähdään se niin kun ne ongelmat ja haitat ja sitten ne hyvät puolet ja sitten niin kun niillä mässäillään ja se on kauhean hankalaa se keskustelu, että mikä siellä on totta ja mikä ja kuinka ja pelottavia otsikoita. Ja.
Eli puhutko nyt ilmastonmuutoksesta vai hormonaalista
ehkäisystä? Tuossa yhdessä kohtaa mä vaihdoin sitten siihen hormonaaliseen ehkäisyyn. Joo, mutta että kun siis siihen liittyy tosi paljon, niin mä myönnän itsekin osallistuneeni semmoiseen niin kun kavereiden kesken niin kun, hormonaalista ehkäisyä koskevaan pelotteluun ja jännittelyyn ja tuskailuun, niin mun mielestä tämä jakso olisi nyt ihana lähteä käymään läpi, että mitä on, mitä me tiedetään, mitä voi olla, ja vähän purkaa semmoisia turhia myyttiä ja semmoista vähän, eikö näin?
Joo, toi on tosi hyvä suunnitelma tälle jaksolle, ja kyllä mäkin olen syyllistynyt kavereiden kanssa semmoisen, että vitsi, kun ei sitä, mutta ne on mun mielestä myös tärkeitä käydä läpi, koska kaikkihan ei sovi kaikille, niin myös niin kuin saa jakaa, että jos joku ei sopinut, mutta se ei tarkoita sitä, että se ei vaikka kaverille sitten täydellisesti sopisikin.
Mutta voitaan lähteä siitä, että Leena, jos me tutustuisimme sinuun, sulla on jokuisia vuosia takana kokemusta, mitä lähdit ensimmäisen opiskelemaan?
Siis joo, lääkikseen on lähtenyt ja siitä on kyllä aika paljon aikaa. Mutta sanotaan, että lääkärillä itse asiassa 6 vuotta menee perusopintoihin ja sitten vielä erikoistumiseen minimissä 6 vuotta. Ja mulla siinä meni varmaan 10 vuotta, kun ei silloin päässyt heti, eteenpäin. Erikoistuin sitten myöskin hankin muutaman lapsen siinä sivussa. Et silleen siinä meni 10 vuotta ennen kuin olin sitten erikoistunut gynekologiksi 90-luvun lopulla.
Joo, no mikä sut sai niin kuin kiinnostumaan, että gynekologiksi tässä sitä ollaan?
No kaikista paras ala tietenkin, että ihan yksinkertainen juttu. Eli kaikki mitä liittyy naiseuteen, seksuaalisuuteen, uuden elämän syntymään. Tosi hyvä ala ja on edelleen sitä mieltä, tärkeä ala myöskin.
Tuossa kun me aiemmin juteltiin sun kanssa puhelimessa, niin puhuit just siitä, että niin kun siellä että hyvin vähän oli jotain niin kun seksuaalisuudesta, ja sitten kun sä siihen niin kun kiinnostuit, niin alettiin vähän katsoa silleen ihmeissään. Voisit sä, miten se menikään?
No joo, mä erikoistuin tosiaan Oulussa 90-luvulla, ja sitten rupesin kyselemään, että koska tämä seksologiapuoli tulee tässä meidän erikoistumiskoulutuksessa, niin sitten mulle sanottiin, että niin, että kyllähän siitä voisi joku tehdä iltamiittingin, että tekisinkö vaikka minä. No mähän innostuin sit ihan hirveästi ja yli kuukauden kaiken vapaa-aikani käytin seksologian opiskeluun, luin kaikki Masters ja Johnsonit ja muut opukset, haitit ja tällaiset, ja kirjoitin siitä sitten semmoisen prujun ja pidin esityksen, ja siitä se sitten se seksologin ura urkeni, että sen jälkeen on kyllä opiskellut paljon enemmän aihetta sekä Suomessa että myöskin ulkomailla. USAssa vietin 1 vuoden pelkästään opiskelemaan seksologiaa, että tuttu aihealue siis mulle.
No, miten sä itse asiassa näkisit nyt, että niin kuin 90-luvulla erikoistunut ja nyt edetään kohta 20-lukua, niin minkä verran tässä on tapahtunut niin kuin kehitystä seksologian saralla?
No yhä enemmän tietenkin on tullut, pikkuhiljaa kaikki tapahtuu, että kyllä nyt ensimmäinen seksuaalilääketieteen oppikirja on ilmestymässä ensi vuonna, eli yritetään saada lääkäreiden perusopintoihinkin lisää aihetta, mutta kyllä tämä aika hidasta on, että valitettavasti. Ja vastaanotoilla tietenkin paljon enemmän puhutaan seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista. Toki tietenkin mulla vähän muuttuu tämä sillä tavalla, että mulla on tietenkin enemmän niitä potilaita, koska ne tietää, että mulla on tämä koulutus.
No, mutta hei, lähdetään käymään läpi, että mitä meillä on. Ja mun mielestä niin kun voitaisiin aloittaa ihan pillereistä. Ne jotenkin, siitähän se, niin kun, no itse asiassa siis Yle Areenastahan löytyy aivan loistava Seksi Suomen historia -dokumenttisarja, jossa oli 3. jaksossa oli ehkäisystä, ja siellä näkyi niitä, mitä oli ennen e-pilleriä, niin siellä oli kaiken näköistä vanua ja sienipussukkaa, mitä laitettiin, mutta ei mennä niihin. Mutta jos joku niistä kiinnostuu, niin voi mennä Yle Areenaan. Noin, mennään pillereihin. Siellä on minipilleriä ja yhdistelmäpilleriä, niin mitä esimerkiksi eroa noilla on?
Joo, hyvä kysymys. Eli yhdistelmäpilleri tarkoittaa sitä, että siinä on 2 hormonin yhdistelmä. Että siinä on sekä keltaraushormoni, joka on se päähormoni, joka ehkäisee, ja sitten lisäksi on estrogeeni. Ja estrogeeni on sillä lailla tärkeä, koska sillä saadaan niinku ne vuodot tapahtumaan juuri silloin, kun halutaan, eli pääosin pillereiden tauolla tai sitten lumepillerien aikana.
Millä tavoin nuo hormonit sitten vaikuttaa eri tavalla? Että jos se toinen olisi se keltaraushormoni ja estrogeeni, niin vaikuttaako ne samalla tavalla samassa paikkaa kehoa vai mitenkä?
Joo, eli molemmissa pillereissä niin keltaraushormoni on se, joka ehkäisee, eli se vaikuttaa sinne aivolisäkkeeseen, joka sitten käskyttää munasarjoja vähemmän toimimaan. Eli kun molempia käyttää, niin munasarjat on lepotilassa. Mutta silloin, kun meillä on yhdistelmäpilleri, niin siinä on se estrogeeni lisäksi. Eli silloin naisella on vähän enemmän estrogeenia elimistössään kuin silloin, kun on minipilleri. Silloin estrogeenitasot laskee tosi matalalle, koska ne munasarjat tuottaa sitä vain vähän. Ja ongelmahan minipilleriaikana on se, että noin 20% tulee ylimääräistä tiputteluvuotoa, mitä sitten taas yhdistelmäpilleriaikana on niin kuin ihan alle 1%.
Kumpi noista on niin kuin yleisemmin käytössä, ja onko siinä tapahtunut jotain muutosta?
No yleensä aina lähdetään yhdistelmäpilleristä just sen takia, että sitä on tietenkin mukavampi käyttää, kun ei ole aina tiputteluvuotoa, ei sellaista pilleriä pysty käyttämään, joka tiputtelee päivittäin. Eli siitä lähdetään, mikäli nainen on terve. Jos on tiettyjä riskitekijöitä, ettei pysty käyttämään sitä estrogeenia, niin sitten voidaan miettiä minipillereitä. Et se on niin kuin lähtötilanne.
Eli vaikuttavat aineet on toisessa keltarauhashormoni
ja estrogeeni ja toisessa pelkkä keltaroosa.
Just niin.
Joo.
Kyllä.
Mulla itselläni on käynyt sille synkästi, että niin kuin mähän luovuin itse asiassa yhdistelmäpillereistä just sen takia, että mä olin lukenut tosi paljon noita yhdistelmäpilleriä ja masennuksen niin kuin uutisointia, että se niin kuin mieli menee maahan, ja itse kun olen semmoinen niin kuin synkkiä tuntoja helposti tunteva ihminen, niin sitten musta tuntui, että mä aloin niin kuin saamaan niitä synkkiä ajatuksia paljon enemmän silloin, kun mä söin niitä pillereitä. Mutta sitten kiinnostavaa on tässä on just se, että mitä siis placebon negatiivisista vaikutuksista, eli nosebo, miten se kuuluu lausua?
Nosebo.
Taas on jakso, että missä Jenni opetetaan lausumaan. Hyvä. Niin, nosebo. Eli siis se, että kun kuulee, niin kun, ja nyt Leena korjaa mua, jos mä ilmaisen tämän asian väärin, mutta siis ihan samalla tavalla kuin placebo, eli kun ihminen luulee saavansa jotain lääkettä, missä olisi jotain vaikutusta, niin vaikka hän saa jotain kalkkitabletteja tai sokeritabletteja, niin se kokemus potilaalle tulee, että se lääke vaikuttaa, vaikka se ei ole varsinaisesti lääkettä. Tämä on placebo. Mutta nosebossa puolestaan on sitten se, että kun ihminen kuulee niitä riskitekijöitä ja niitä negatiivisia puolia, niin se saattaa alkaa tuntemaan niitä ihan vaan sen takia, koska se tietää ja ahdistuu ja pelkää ja menee sykkyrään niistä.
Joo, siitä on kyllä paljon tutkimusnäyttöä, että näin osalla ihmisillä käy.
Ja toi on tosi mielenkiintoista, että mulla on kanssa, mä oon käyttänyt e-pillereitä, ja mä en niin kuin tiedä, että oliko ne mulle periaatteessa hyvät vai huonot, mutta mä kans luin niitä uutisia, ja sitten mä en oikeastaan tiedä, musta tuntuu, että monella voi olla se, että on toki niitä ihmisiä, joilla oikeasti ne aiheuttaa masennusta ja kaikkea näin, mutta sitten, että osalla se voi olla just se joukkohysteriaa, mutta sitten se, mikä mulla kävi, oli se, että kun mä lopetin ne e-pillerit, niin mä kaksi kertaa käytin. Molempina kertoina mulla tuli ero heti sen jälkeen. Ja mä oon tätä miettinyt, että kun jotkut sanoo, että se muuttaa niin kuin naisen hajuaistia se e-pilleri-juttu, onko tää totta, Leena? Että se, miten me niin kuin aistitaan miesten hajuja, niin e-pilleri vaikuttaa siihen.
No, puhutaan noista feromoneista, mutta niitä ei pysty niin kuin haistamaan, että et sillä saattaisi olla jotain vaikutusta siihen. Mutta toisaalta me ei tehdä ehkä ihan koko elämässämme muutenkaan päätöksiä niin kuin joidenkin feromonien mukaan, että eiköhän tuossa nyt niin kuin pikkasen voi olla jotain muutakin.
Niin, mutta semmoinen mun oma niin kuin puoskorointi tulkinta siihen oli sellainen, että aha, nyt se mies ei jotenkin niin kuin enää haissu samalta, kun silloin oli pillereiden aikaa ja sitten mun keho oli silleen heippa. Mutta tämä oli mielenkiintoinen huomio pillereistä.
Joo, ja itse asiassa tuosta noseposta niin myöskin siis se, että mä kuuntelin kiinnostavaa keskustelua kanssa siitä, että se on myöskin hankalaa tutkittavaa sen takia, että niin kun, et mitenkä tieteentekijät, tutkijat voi lähteä tekemään tutkimusta, missä niin kun koehenkilölle aiheutetaan negatiivista. Kun niin kun placebossahan siis siinähän on, vaikutus on joko neutraali tai positiivinen pääasiassa, mutta sitten nosebossa, jos sitä lähdetään tutkimaan, niin silloinhan siinä koehenkilöllä on neutraali tai negatiivinen. Mm. Niin tuommoisesta mä kuulin, että se on vähän niin kuin aiheuttanut niin ongelmia sen asian tutkimisen
joo,
suhteen.
Monet on vaikeita tutkia, toi on yksi niitä.
Mutta mennään sitten pillereiden lisäksi, niin on sitten kierukkaa, kuparia ja hormonaalista. Ja ne on vissiin vähän eri jutut.
Joo, ne on tosi eri jutut. Et onneksi nykyään aika moni kyllä tietää, että ne on eri jutut, mutta et vielä 10 vuotta sitten, niin ihmiset oli ehkä kokeillut kuparikierukkaa ja totesi, että se on ihan kauhean vehjes, kun se kyllä hiukan lisää kuukautisvuotoa, mutta sitten kuitenkin hormonikierukka toimii täysin toisinpäin, eli se vähentää vuotoa, ja itse asiassa se yksi hormonikierukka on sellainen, joka jopa on niin kuin runsaiden vuotojen ykköshoito.
No itse asiassa itsehän mä tein sillä lailla justiinsa, kun tuli hormonikammo ja olin lukenut niitä uutisia, niin sitten mä syöksyin laittaa sen kuparikierukan itselleni, ja se oli just silleen, että kyllä tuli ekaa kertaa elämässä. Mähän on siis raivostuttava likkakaveri sen takia, että mulla ei ole ollut ikinä elämässäni kuukautiskipuja, ennen kuin sitten käytin kuparikierukkaa, ja sitten tuli niinku ekaa kertaa elämässä oikeasti niinku tajus, millaisia kramppeja ja millaista kipua voi olla. Sitten mä olin, että tästä. mun empatian määrä kasvoi ihan hirveästi, mutta sitten vaihdoin siitä pois. Eli kuparikierukas on nimenomaan siis noita, että se on se, niin kuin, se hormoniton vaihtoehto, kuparikierukka.
Kyllä, se on oikeastaan ainoa tehokas hormoniton vaihtoehto, siis sterilisaation lisäksi ehkäisyteholtaan. Että täytyy sitten muistaa, että on kuitenkin niitä synnyttämättömiäkin naisia, joille se kyllä ihan hyvin sopii. Että jos vuodot on niukat ja ei ole juurikaan kipuja, niin se saattaa ihan hyvin sopia. Mutta sitten jos lähtökohtana, että melko runsaat ja kivuliat vuodot, niin sitten ei kyllä missään nimessä.
Mullahan seuraa, mitä mä ajattelen nyt kokeillaan, niin on se hormonaalinen hormonikierrukka. Niin sulla oli se nytte?
Joo, mulla oli se.
No miten kauan sä oot käyttänyt sitä?
Vuoden verran.
No mitä tykkäät?
No tykkään.
Kiitos.
tykkään paitsi, että mä olen, hormonikierrukan kanssahan ilmeisesti kuukautiset saattaa jäädä kokonaan pois.
Kyllä, joo. Se riippuu, niitähän on nykyään 3 sorttia, että synnyttämättömille naisille ja varsinkin nuorille naisille niin asetetaan nykyään just niitä minihormonikierukoita ja niillä sitten vielä useammin ne kuukautiset jää jonkun sorttisina. Ja sitä oikeastaan ennalta pysty tietämään, että kuinka siinä käy. Et osalle jää pienet vuodot, yleensä ne on onneksi pienet ja sitten osalta jää kokonaan pois. Ja se vaikutus on niin kuin paikallinen, eli se on siellä kohdun sisällä, että se limakalvo vaan ohenee, ja sitten kun se kierukka poistetaan, niin se rupeaa kasvaa ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Ja munasarjat toimii koko ajan normaalisti, eli estrogeenit pysyy elimistössä ihan normaalina.
Joo, itse asiassa yksi tosi mielenkiintoisia asioita, mitä opin seksuaalikasvattajakoulutuksessa, oli se, että siinä oli niin kuin taulukko, missä näkyy hormonit silloin, kun ihminen käyttää e-pillereitä, ja sitten ne meni kaikki niin kuin matalaksi. Ja sitten kun käyttää hormonikierukkaa, niin se näytti ihan samalta kuin silloin, kun ei käytä mitään ehkäisyä.
Loistavat opit. Täytyy sanoa, että ihan niin kuin, no, hieno asia, että olet oppinut tämän.
Joo, niin
sitä ei kaikki kyllä tiedä.
No kun siinä mä niin kuin tajusin, että miten erilaisia, no kun aina puhutaan, että hormonaalinen ehkäisy tekee sitä ja tätä ihmiselle, silleen, no mikä hormonaalinen ehkäisy?
Yes.
Niin sillä mulla on nyt luotto siihen hormonikierukkaan, mitä mä oon seuraavaksi kokeilla, koska jos e-pillerit ei niin hyvin sovi, niin ehkä ne sitten sopii.
Joo, ja siis mulla oli kans just se, että kun juttelin gynekologin kanssa siitä niin kuin vaihtoehdosta, niin just toi, että se on niin kuin paikallinen, se hormonaalinen vaikutus, just niin se tuntui silleen, että okei, no niin, nyt tämä kuulostaa luonnikkaalta.
Siis se on melkein järkevin ehkäisy monelle, mutta sitten täytyy muistaa, että on niitä nuoria, joilla on esimerkiksi paha akne, niin siitä pikkasen sitä keltarahoshormonia pääsee verenkiertoon, eli se voi provosoida sit niinku sellaisille hyvin herkille ihmisille, joilla on akne jo lähtökohtaisesti, niin että se pahenee. Et heille mä kyllä suosittelisin pillereet, jos vaan suinkin sopii.
Itse asiassa sitten tähän voitaisiin mennä niinku aasinsillalla tuosta niinku hormonikierukasta siihen ehkäisyrenkaaseen. Itsehän aloitin sillä ja mun mielestä se oli hirveän mukava, mutta mikä on ehkäisyrengas?
Joo, hyvä kysymys. Eli ehkäisyrengas on kyllä periaatteeltaan ihan samanlainen ehkäisy kuin yhdistelmäehkäisypilleri. Eli siinä on sekä keltarahoshormoni että estrogeeni ja se imeytyy koko elimistöön niin, että se aivolisäke taas huomaa, että hormonitasot nousee elimistössä ja se pistää munasarjat lepotilaan. Eli se vaikutusmekanismi on täsmälleen sama kuin yhdistelmäehkäisypillerillä, mutta se voi olla miellyttävämpi siinä mielessä, että ne hormonitasot saattaa olla hieman tasaisemmat siellä veressä ja sitten sitä ei tarvitse muistaa kuin pari kertaa kuussa, että silloin kun se otetaan pois ja sitten kun laitetaan uusi.
Okei, kun mä olin jotenkin ajatellut, että se on niin kuin ehkäisyrengas olisi niin kuin vaikutuksiltaan vähän samantyyppinen kuin hormonikierrukka.
Ei ole, täysin.
No niin, no miten mä olen aivan väärässä tässä?
No, en tiedä.
Kato, kun mä olin vaan ajatellut sitä, että sinne alueelle, kun laitetaan paikallisesti sinne. Ja sinne ja joku hormonisana.
Täytyy sanoa, että sieltä alueelta kyllä, siellä on todella hyvä verenkierto ja sieltä myös imeytyy silloin hormonit erittäin hyvin. Nyt sitten taas tuossa hormonikierukassa, siinä on vaan niin vähän sitä hormonia ja sitten se on siellä kohdun sisällä, että sen takia se vaikutus on paikallinen.
Ja toi on itse asiassa semmoista hormoni, tai sitä ehkäisyrengas, niin tämähän on niin kuin täydellisesti tuo esille se, että mitenkä joku toimii jollain ja ei toisella. Kaisa, sullahan oli ollut ehkäisyrengas.
Joo, mä kokeilin sitä viime jouluna tuossa joululomalla, otin sen sinne ja 4 päivää mä sitä kesti ja se poltti aivan saakelisti. Siis se poltti ja se kirveli ja se korventi ja musta tuntuu, että mun niinku kohdun kaula palaa. Sitten, joo, sitten yksi ilta mä oon silleen, että nyt tää saa riittää. Sitten mulla tulee semmoinen raivo, että minä joudun nyt tämän ehkäisyn hoitamaan. Ja minä täällä yksin kärsin ja miespuolinen kumppani ei siellä nukkuu unensa hyvin ja täysin ei huolen häivää mitään kohtaa, ei kirvele. Sitten mä ajattelin, että nyt mä soitan sillä, jos se tukee mua tämän kivun läpi, niin mä käytän tätä vielä yhden vuorokauden. Ei vastannut puhelimeen, se oli rengas pois siltä istumalta, rengas roskiensa. Kiitos.
Ja kortsu tilalle.
Joo, juuri näin.
Toi on jotenkin mun mielestä, toi on tosi tunnistettava jotenkin toi, että niinku, kun on kaiken näköistä ehkäisyä kokeillut, niin sitten just se, että arvostaako se mies mua, että mä teen tämän kaiken tämän vaivan. Ja sitten on sen kanssa justi se, että nyt anna mulle sympatiaa, mä juoksen ja kierrän ja kysyn, ja mitä säkin teet, tee jotain.
Mistä saadaankin täyden aasisilta seuraavaan kysymykseen, että mitä kuuluu miehen ehkäisypillerille, Leena?
No, vähän huonoa kuuluu, että niin kuin mä varmaan tässä teille kerronkin aikaisemmin, että mä olin kiinnostunut tästä asiasta jo 80-luvulla, kun valmistuin lääkiksestä, mutta sen jälkeen sitä on kovasti tutkittu, mutta eipä ole mitään viisasten kiveä löytynyt, että jonkin verran tai kohtalaisesti toimivia systeemejä on, mutta siinä on just se ongelma, että ne toimii ehkä noin 90% miehistä, eikä yli 99%, niin kuin esimerkiksi e-pillerit naisilla.
Joo, ja mikä tässä oli se syy, minkä takia sitten se on vähän hankalampi kuin esimerkiksi naiseen?
No, yksi syy, mitä ajatellaan, niin on just se, että siittiöitä on parhaimmillaan siemensyöksyssä voi olla muutama 100 miljoonaa, kun naisella on sitten vaan se yksi munasolu, joka pitää saada toimimattomaksi, että se on vaan
hankalampaa.
Mun mielestä
tosi looginen syy.
siis jotenkin mä oon vaan ajatellut mielessä, niin kuin nyt kun kuuli ton, niin olisi, että niin joo, että totta. Mutta sitten jotenkin sanon ajatellut sille, että niin kuin mällikimppuna, että sen nyt vaan pitää jotenkin ehkäistä. mutta sitten, ja sille ei tavallaan vaan sivuuttanut jotenkin sen ajattelun. Mutta niin, 90%, onko tulossa miesten ehkäisyä?
No, mä en ainakaan tiedä tällä hetkellä, että olisi, mutta et saattaahan se olla, että joku jossain pienessä nyrkkipajassa kehittelee jotain ihan käänteen tekemävää keksintöä, mutta näillä hormonaalisilla menetelmillä, niin samantyyppisillä kuin mitä naisilla on, niin näyttäisi siltä, että valitettavasti ei ole tulossa.
No sitten kun ihminen tulee gynekologin vastaanotolle, niin millaiset on ne ensimmäiset niin kuin huolet ja murheet, mitä sinne tullaan? Onko siellä jotain selkeästi yleisimpiä? Ihminen tulee ekaa kertaa, pohtii sitä, että miten lähteä hormonaalista ehkäisyä.
Joo, eli tulee hakemaan ehkäisyä. No kyllähän silloin usein on jo semmoinen joku ajatus, että ihmiset on nykyään tosi tiedostavia, että on otettu selvää, ja tietenkin koulussakin jonkin verran käydään näitä asioita läpi, ja ehkä tullaan hakemaan vaikka pillerireseptiä. No, me yritetään sitten yleensä käydä läpi kaikki ehkäisymenetelmät kuitenkin, että on muitakin vaihtoehtoja, mutta useinhan ne pillerit onkin ihan hyvä alku aloittaa. Ja sitten jos pillerit, usein sanon, että jos pillerit ei sovi, niin sittenhän meillä on tämä pieni hormonikerkka täällä vaihtoehtona, minkä voi sitten tulla laittaa siinä aikana, kun käyttää niitä pillereitä, niin milloin vaan, niin sen voi laittaa.
Hei, muuten tuohon haluan nyt, kun toi pieni hormonikierukka, niin haluan kertoa tarinan siitä, että kun kävin ottamassa sen, niin mua jännitti sen kuparikierukan laiton jälkeen, koska se sattui mulla, niin mua jännitti jotenkin sen laitto ihan hirveästi. Niin mä kerroin tästä asiasta mun pestikselle, ja se sanoi, että mä tuun sun kanssa. Mä tuun sun kaveriksi, että niin kuin siihen mukaan. Ja se tuli mun kaveriksi siihen, ja se oli mun mielestä ihana, että kun se oli siinä vieressä ja piti kädestä kiinni, ja se oli mun niin kuin semmoinen doula siinä hetkessä. Ja sitten se oli mun mielestä aivan ihanaa, ja mä olen kerran saanut itse olla kunnia doula siinä kohtaa, kun eräällä mun ystävällä on käytetty laittaa hormonikierukka, niin mä menin sinne sen kanssa, no sitä ei sattunut yhtään, sille se oli vaan se, että ai oliko se tommonen, mitä sä oot Jenni mulle puhunut? Mitä sä oot? Niin kun, se oli ihan helppo. Mutta se oli mun mielestä ihana jotenkin, että ystävä tuli mukaan.
Joo, ja kun tuolla alueella kivut jotenkin on niin Mä en tiedä, miksi ne menee niin syvälle. Ne tuntuu jotenkin tosi semmoiselta, että siinä on niin yksinä, niin avuttomana ja sitten kohdunkaula. Niin, mä oon kanssa nimittäin ollut mukana, kun mun ystävä laitettiin hormonikerkko. Joo, mä pidin sitä kädestäkin ja oi vitsi se huus kuin susi. Sitten me mentiin kotiin. Joo, se oli ihana kokemus.
Me kyllä laitetaan aika paljon siitä puudutesuihketta myöskin käytetään siinä ennen sitä asetusta, että se ainakin vähentää niitä kipuja.
Mitä? En mä muista tuommoista yhtään.
Niin siis se on mahdollista. Kaikki ei sitä käytä, mutta että henkilökohtaisesti olen tykännyt siitä. Varsinkin nimenomaan, jos ei ole synnytyksiä taustalla, niin silloin se kohdun kaulakanava on aina vähän tiukempi ja tuntuu ikävämmältä. Mutta se on kauhean yksilöllistä, että todellakin ne tuntemukset siinä.
Ja siis, että saako ottaa kaverin mukaan?
No mun vastaanotolle saa ottaa, että en pysty lupaan kaikkien kollegojeni puolesta.
No mitä sitten, jos sinne vastaanotolle tulee ihminen, jolla on ollut jo jotain ehkäisyä, niin mikä siinä on yleensä sitten huolena ja murheena?
No sitten on just jotain näitä sivuvaikutuksia ja niitä nyt on tietenkin monen tyyppisiä riippuen siitä, että mikä valmiste on, että jos ajatellaan pilleriä ja rengasta, niin tämmöisiä vuotohäiriöitä voi olla. Sitten voidaan ehkä vaihtaa vaan sitä lajia. No jotkut kokee sitten näitä mielialavaikutuksia. Sitten voi, usein mä ehdotan sit ihan erilaista ehkäisyä. Sitten se voisi olla vaikka just joku kierukka, kupari tai hormonikierukka, tai sitten se kapselikin käy monille. Ja sitten jotkut voi valittaa tietenkin, että se vaikuttaa myöskin niinku seksuaaliseen halukkuuteen. Sitten mä kyllä yleensä vähän kyselen, että mikä homman nimi, että koska on niin monia muitakin asioita, mitkä voi siihen haluaa vaikuttaa. Mutta toki silloin usein kannattaa myös vaihtaa just tuommoiseen hormonikierukkaan, koska siinä aikana ainakin ne estrogeenit pysyy ihan samoina kuin ilmankin sitä.
Itse asiassa semmoinen kysymys, että mitä eroa on, onko gynekologien välillä eroa siitä, että kuinka paljon ne tietää seksuaalisuudesta?
Se on ihan selvää, että osalla meistä on lisäkoulutusta. Että meillähän on gynekologiyhdistyksessä sellainen pienryhmä, missä itsekin on mukana, joka kouluttaa jatkuvasti gynekologeja, mutta toiset käy enemmän koulutuksissa ja toisilla on sitten kaiken näköistä lisäkoulutusta, että on aika isoja eroja.
No, mistä jos mä haluaisin mennä semmoisen gynekologin vastaanotolle? Mistä mä tiedän niin kun katsoa, että jos mä haluan joku, jonka kanssa voi puhua, nimenomaan jos se vaikka ehkäisy on aiheuttanut sen, että on haluttomuus on kadonnut tai luulee, että se on se ehkäisy, mikä on aiheuttanut se haluttomuutta, niin kyllähän mä silloin haluaisin mennä semmoisen luo, joka tietää seksuaalisuudesta. Niin mistä mä semmoisen keksin sitten?
No useilla, niin kuin jos ajatellaan yksityisgynekologia, niin kyllä siellä sit selostuksessa lukee, että on niin kuin koulutusta seksuaalisuuden alueelta. Sitten on Suomen seksologinen seura, jonka sivulta löytyy näitä asiantuntijanimiä myöskin. Ja sitten voi ihan kysyä ja soittaa lääkärikeskukseen ja kysyä, että kukas näistä nyt tietää. Niin kyllä ne yleensä osaa sitten kertoa.
No mites Aavalla? Onko teillä asiantuntevaa porukkaa liittyen seksuaaliasioihin?
No nyt täytyy kyllä vähän kehua, että meillä on tällainen Aavaseks-porukka, joissa meillä on sekä niin kuin pari lääkäriä, jotka on perehtynyt seksologiaan, seksuaalisuuteen, ja sitten meillä on useampi seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti ja sitten fysioterapeuttikin, jotka osaa näitä seksuaaliasioita hoitaa.
Oo, ihana laajasti. Liittyykö fysioterapeutti jotenkin lantiopohjaan?
No kyllä. Oh. Ja tosi tärkeä onkin.
Oi vitsi, siitäkin meidän on pakko saada kyllä jossain vaiheessa jakso.
Kyllä, niin? No, mä oon samaa mieltä.
Ja sitten teillä oli tämmöinen nuorten naisten Aava-palvelu, mikä oli 15-25-vuotiaille nuorille, eli vielä minulle, 2 kuukauden ajan. Yeah. ja siellä on just gynekologeja, seksuaalineuvoja, ehkäisyneuvoja ja lantiopojan fyssareita, joiden intohimo on nuorten auttaminen. Ja hinnat on kuulemma nuorten kukkarolle sopivaksi sovitut.
Joo, että tällä hetkellä 1,5 tunnin gynekologia-aika on 79 €, joka on noin 40 € vähemmän kuin mitä on niin kuin normiaika.
Joo.
Vähän vanhemmalle, ja se on muuten koko senkin vuoden, kun on se 25, että sulla on vielä varmaan vähän enemmän aikaa.
Hei, kapselista mä unohdin muuten kysyä, mikä se on?
Eli kapseli on semmoinen noin 3 senttiä pitkä sauva, ohut sauva, joka laitetaan olkavarteen ihan ihon alle, ja se saa olla siellä. Siitä on 2 mallia toisessa on yksi kapseli ja se saa olla 3 vuotta, ja sitten on toisessa on 2 kapselia ja se on sitten 5 vuoden ehkäisy. Ja siinä on pelkkää keltaraushormonia, eli se on vähän sama kuin minipilleri, mutta siinä on vähän tasaisempi se vapautuminen. Ja se on erittäin tehokas.
No mitä sitten sä, mä en tiedä kohtaatko, mutta luulisin, että kohtaat vastaanotolla myös vähän semmoista niinku hormonipelkoa ja hormonivastaisuutta, koska yksi kans mielenkiintoinen asia, mitä olen oppinut seksuaalikasta ja koulutuksessa, oli se, että itse asiassa, kun musta tuntuu, että tämmöiset hippiajattelijat ehkä ajattelee, että ei se ole luonnollista, että ihminen laittaa itsensä ylimääräistä hormonia, eihän se ole normaalia, mutta oikeastaan eihän sekään ole kovin luonnollista, että me vaan ollaan täällä ilman ehkäisyä ja ei tulla raskaaksi jatkuvasti. Haluaisitko sä avata tätä?
Joo, tosta paljon kyllä puhun. Ja ihmisillä on ehkä vähän sellaista luuloa, että kun käytetään esimerkiksi ehkäisypilleriä, että hirveästi hormonia olisi elimistössä, mutta jos käytetään yhdistelmäehkäisyä, niin silloinhan ne munasarjat ei tuota juurikaan estrogeenihormonia eikä keltaraushormonia sitäkään vertaa, niin se kaikki hormoni tulee itse asiassa sieltä pilleristä tai renkaasta. Eli ei tule hirveätä määrää sitä hormonia elimistöön. Ja semmoinen tila, missä niitä hormoneja on hirveän paljon, niin on raskaus. Eli raskauden lopussa voi olla jopa 100-kertainen määrä estrogeenia elimistössä verrattuna siihen, mitä kuukautiskierrossa. Eli mun mielestä nainen on rakennettu kestää aika hyvin näitä hormonaalisia vaihteluja, koska esimerkiksi synnytyksen jälkeen nämä 100-kertaiset tasot droppaa 0:lle suurin piirtein. No tietenkin osalle siitä tuleekin pientä masennusta, mutta kuitenkin ne on hirveän paljon isompia vaihteluja kuin jonkun kuukautiskierron aikana tai siitä syystä, että joku käyttää pilleriä.
Niin ja siis, eikö meillä ole siis niin kuin ihan, niin kuin jos meillä ei ole mitään ehkäisyä, niin ihan normaalistikin kuukauden kierron yhteydessä niin hormonaalista vaihtelua? Ihan tavallista.
Joo, hormoni, estrogeenitasot veressä, niin ne nelinkertaistuu 2 viikossa, kun tapahtuu se ovulaatio. Jos me lähdetään kuukautiskierron alusta kuukautisvuodosta, niin estrogeenitasot nelinkertaistuu, sitten ne hiukan laskee siinä kuukautiskierron loppuvaiheessa, ja sitten kun kuukautiset alkaa uudestaan, niin ne droppaa sinne pohjalukemiin. Ja osa tietenkin aistiikin tämän niin kuin negatiivisena, ja voi olla, että tulee jotain päänsärkyä tai vastaavaa.
No sitten on paljon myöskin siis sitä, että kun, jos ajatellaan, että nyt jälkikasvua, niin sitten, että pelätään, että onko pillerit vienyt ne, tai että jos kierrokan ottaa pois, niin tuuks mä nään ikinä, tai että onko tämän tyyppisiä pelkoja ja myyttejä, ja kuinka todenperäisiä?
On jonkun verran sitä pelkoa, että varsinkin noista pillereistä, että sitten on vaikeampi tulla raskaaksi, mutta siitä ei kyllä ole mitään näyttöä. Että suurin ongelma on se, että jos haluaa lapsia, niin sitä ei kannata jättää niin kuin siinä 35 plus ikäiseksi, vaan että iän mukana, naisen munasoluthan on sikiökaudelta, eli iän mukana se raskausmahdollisuus laskee kaikilla. Ja se iso droppi tulee sanotaan siinä 35 plus ikäisellä.
Mun mielestä olisi jotenkin ihana muistaa tässä ehkäisykeskustelussa, missä varmasti löytyy ihmisiä, jotka on niin kuin kovasti vastaan hormonaalista ehkäisyä, niillä on ehkä huonoja kokemuksia itsellään, tai sitten kovasti taas puolesta. Ja mun mielestä se olisi hirveän hyvä muistaa se, että kun e-pilleri tuli Suomeen 60-luvulla, niin se tavallaan, miten se edisti tasa-arvoa, niin oli oikeasti ihan tosi iso juttu meille. Ja sitten musta tuntuu, että nykynaiset, tai siis nykynuoret, niin kuin unohtaa sen helposti, että ei se ollut itsestäänselvyys, että seksissä on mukana se riski, että tästä voi tulla lapsi. Sitten kun aborttikaan ei ollut laillinen vielä sosiaalista syistä, niin mitä sitten? Ja kaikki tämä, miten tavallaan lähempänä miehen seksuaalikäyttäytymistä meidän käyttäytyminen voi olla ihan vaan siksi, että nyt meillä on niin kuin puitteet siihen.
Olihan se aika hurjaa meininkiä, kun sitten kuitenkin ne naiset, jotka tuli raskaaksi, kun eivät halunneet tulla jostain syystä, olisi nyt vaikka sitten puoliväkisin harrastettu yhdyntä, niin ne naisethan siitä kantoi vastuun. Ja ne oli niitä yksinhuoltajia, joita ehkä otettu sitten opiskeleen tai töihin sen lapsen takia.
Niin, koska se oli muistaakseni siis vielä jopa niin kuin 92 vuoteen asti, niin sai antaa irtisanoa, päättää työsopimuksen, jos nainen on raskaana. Niin tällaisia, että e-pillerin on tosi kiva keksintö tälleen tasa-arvoasioiden kanssa myöskin painiessa. Mun mielestä tää oli oikein siis hyvä jakso, sille tuli paljon informaatiota, ja minäkin, joka on kaikennäköistä kokeillut, niin tuli silti semmoisia, että oon ajatellut ihan väärin. Että paljon on ehkäisyyn liittyvää hölinää ja melua ja kaikkea, mutta sitten niin kuin suositan tarkkailemaan ja pistämään merkille, että kuka sanoo ja mitä sanoo. Että niin kuin, on eri asia, niin kuin jos on joku vaikka influenceri, joka kertoo omista kokemuksista, kun taas sitten jos on joku tutkija, joka kertoo tutkimuksista, niin se on niin kuin tässä kohtaa, kun puhutaan lääketieteestä, niin se on eri asia. Niin Kaisa hymyilee, hän on tuossa, mutta sinä olet influenceri, minäkin olen.
Mä hymyilen tässä puoliloukkaantuneen. Ei. Siis mun mielestä on tärkeää, että ihmiset kokeilee sen, että mikä sopii itselle. Ja se, jos influenceri puhuu, että tämä ei sopinut mulle, että oli ihan kamalaa, niin se oli hänen kohdalla totta. Ja mun mielestä se on myös validi mielipide, mikä saa olla esillä. Koska se kanssa tuo niinku esille sitä, että kaikki ei sovi kaikille. Ja oikeasti ne voi olla tosi pahoja ne sivuvaikutukset silloin, kun joku ei sovi. Että kokeile. Ja vain kokeilemalla voit löytää. Terveisin Kaisa Still Searching merellä.
Niin, ja kysy apua.
Kiitoksia Leena Väisälä, kun olit meidän vieraana.
Kiitos teille.
Tämä oli ihana. Viimein päästiin tekemään tämä jakso.
Panemisiin! Tämä jakso toteutettiin kaupallisessa yhteistyössä Lääkärikeskus Aavan kanssa. Lisätietoa ja ajanvaraukset osoitteesta www.aava.fi.